Izrael zaútočil spolu s USA na Irán. Teherán v odvete namieril zbrane na Izrael a americké základne v regióne. Predseda KBS Bober vyjadril ľútosť nad vypuknutím konfliktu na Blízkom východe a vyzval k úpenlivej modlitbe za mier. Návrh na zrušenie hlasovania poštou zo zahraničia v parlamentných voľbách pôjde na najbližšiu schôdzu parlamentu. Opozícia s ním nesúhlasí.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Zahraničné spravodajstvo.
Izrael zaútočil dnes spolu so Spojenými štátmi na Irán. Ich cieľmi boli aj sídla predstaviteľov iránskeho režimu a armády. Irán zareagoval odvetnými útokmi. Príspevok téme nahrala Julia Kavecká.
Viacerými iránskymi mestami vrátane Teheránu, Isfahánu a Komu dnes otriasli výbuchy. Izraelská armáda oznámila, že zasiahla stovky vojenských cieľov vrátane odpaľovacích zariadení na západe Iránu. Izraelský útok spôsobil podľa družicových záberov rozsiahle škody aj na rezidencii iránskeho najvyššieho vodcu Aliho Chameneiho v Teheráne. Podľa izraelskej televízie Kešet nie je jasné, či sa v čase útoku nachádzal v rezidencii. Nemenovaný izraelský predstaviteľ ho identifikoval ako hlavný terč izraelských útokov spolu s prezidentom Masúdom Pezekšianom a ďalšími vysokopostavenými osobami iránskeho režimu. O prezidentovi miestne médiá písali, že je v poriadku, avšak stav ajatoláha známy nie je. Cieľom útokov bol údajne aj jeho poradca Ali Šamchány. V Teheráne po útokoch zavládla panika. Pred čerpacími stanicami sa tvorili dlhé rady. Viaceré obchody boli pozatvárané a davy ľudí sa snažili z metropoly odísť. Iránske úrady po útokoch takmer úplne znefunkčnili internet. Irán zatiaľ o úmrtiach svojich predstaviteľov neinformoval. Pri útokoch však bola podľa iránskych médií zasiahnutá dievčenská základná škola v provincii Hormozgán. Miestny predstaviteľ podľa agentúry AFP tvrdí, že o život prišlo najmenej 40 žiačok. Zranených je 48. Irán v reakcii na údery USA a Izraela zaútočil na americké vojenské zariadenia v Katare, Bahrajne, Kuvajte a Spojených arabských emirátoch. Úrady v SAE potvrdili, že pri údere na základňu v Abu Zabi zahynula najmenej jedna osoba. Spoločná operácia, ktorú USA nazvali ohromujúca zúrivosť a Izrael revúci lev, má podľa nich zlikvidovať hrozbu, ktorú predstavuje iránsky teokratický režim. USA sa podľa prezidenta Donalda Trumpa chystajú zničiť raketový a jadrový program Iránu a celé jeho námorníctvo. Teherán sa podľa neho pokúšal obnoviť svoj jadrový program a vyvíja rakety, ktoré už teraz ohrozujú Európu a mohli by byť schopné zasiahnuť aj USA. Izrael údajne spustil útok na Irán v dôsledku prudkého zrýchlenia výroby rakiet v Islamskej republike. Omanský minister zahraničných vecí Badr al-Busaidi sa pritom len včera stretol s americkým viceprezidentom J.D. Vanceom a informoval ho o prebiehajúcich rokovaniach medzi USA a Iránom. Šéf omanskej diplomácie tvrdil, že mier je na dosah. Americký prezident však vyhlásil, že nie je nadšený spôsobom, akým Irán vyjednáva.
Útok na Irán vyvolal rôznorodé reakcie. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval na zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN. O rovnakom pláne informoval už predtým iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi, telefonický šéfa ruskej diplomacie Sergeja Lavrova, ktorý mu prisľúbil podporu. Podľa norského rezortu diplomacie Izrael svojim úderom na Irán porušil medzinárodné právo. Ománsky minister zahraničných vecí Badr al-Busaidi, ktorý sprostredkovával rozhovory medzi USA a Iránom, vyjadril znepokojenie nad vlnou útokov na Irán a vyzval Washington, aby sa ďalej nezaplietal do vojny, ktorá sa ho netýka. Aj lídri Kataru a Saudskej Arábie vyzývajú na zastavenie eskalácie. Nekontrolovateľný iránsky jadrový program a podpora terorizmu sú podľa českého premiéra Andreja Babiša nebezpečenstvom aj pre Česko a celú Európu. Česko preto podľa jeho slov stojí na strane spojencov. Slovenský rezort diplomacie v súvislosti s novou vojenskou eskaláciou s poľutovaním konštatuje, že prednosť pred diplomaciou opäť dostali zbrane. Apeluje aj na všetky zainteresované strany, aby prejavili maximálnu zdržanlivosť a vrátili sa za rokovací stôl. Zároveň rezort diplomacie Slovákom v Izraeli a Palestíne odporúča bezodkladný odchod. Podľa ministra zahraničných vecí Abbasa Araghchiho je iránsky najvyšší vodca Ajatollah Ali Chamenei nažive po vlne izraelských a amerických útokov. Zdôraznil zároveň, že Irán má záujem situáciu deeskalovať.
Krátko zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes uviedol, že čas a miesto konania ďalšieho kola mierových rokovaní medzi USA, Ruskom a Ukrajinou bude závisieť od bezpečnostnej situácie na Blízkom východe. Ďalšie kolo rokovania o ukončení vojny sa totiž malo uskutočniť v hlavnom meste Spojených arabských emirátov Abu Zabi, ktoré sa stalo terčom iránskeho odvetného útoku. Výbuchy hlásia aj z Dubaja. Ruskí predstavitelia vidia čoraz menej dôvodov na pokračovanie mierových rozhovorov s Ukrajinou pod vedením USA, pokiaľ Kiev nenaznačí, že je pripravený vzdať sa územia ako súčasť dohody o prímerí. Uviedla to dnes agentúra Bloomberg News s odvolaním sa na zdroje oboznámené s touto záležitosťou. Budúco týždňové rozhovory by mali byť podľa správy kľúčové pre určenie, či sa strany môžu posunúť k dohode o ukončení vojny. Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová vyzvala Afganistan a Pakistan na okamžité zníženie napätia a zastavenie nepriateľských akcií. Vo vyhlásení zverejnenom noci na dnes tiež upozornila na možné dôsledky pre celý región. Obe armády uviedli, že pri násilnostiach zahynuli už desiatky vojakov. 10 000 ľudí po celom Grécku sa dnes zúčastnili na zhromaždeniach na znak solidarity s obeťami vlakovej tragédie z februára 2023. Tá si vyžiadala 57 mŕtvych a otriasla vládou premiéra Kyriakosa Mitsotakisa. Francúzske ministerstvo zdravotníctva informovalo o hackerskom útoku, pri ktorom unikli administratívne údaje a poznámky lekárov o viac než 15 miliónoch ľudí. Niektoré údaje môžu obsahovať aj informácie o sexuálnej orientácii či ochorení na AIDS.
Z cirkvi.
Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita, vyjadril ľútosť nad vypuknutím nového ozbrojeného konfliktu na Blízkom východe a vyzval k úpenlivej modlitbe za mier pre svet, ktorý naň naliehavo čaká. Jeho výzvu sprostredkúva hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová.
S hlbokou bolesťou príjmam správy o rozpútaní nového konfliktu na Blízkom východe. Vyjadrujem nesmiernu ľútosť nad tým, že zbrane opäť zvíťazili nad diplomáciou a volanie po miery zostalo nevypočuté. Pozývam všetkých zomknúť sa v úpenlivej modlitbe za pokoj. Prosme spoločne o mier, na ktorý náš svet tak naliehavo čaká, a za ochranu pre každého, kto je v tejto chvíli ohrozený násilím. Pozývam všetkých kňazov, aby na tento úmysel pamätali pri svätej omši.
V Spišskom diecéznom múzeu Spišskej kapituly otvorili novú výstavu venovaná je turínskemu plátnu i predmetom spojeným s Kristovým mučením. Ponúka historický, vedecký i duchovný pohľad na jednu z najdiskutovanejších relikvií kresťanstva a vytvára priestor na hlbšiu reflexiu udalostí Veľkej noci. Príspevok pripravila Julia Kavecká.
Turínske plátno je spájané s pohrebným rubášom Ježiša Krista. Originál uchovávajú v Turíne. Celkovo vzniklo približne 40 jeho kópií. Replika vystavovaná v dieceznom múzeu v Spišskej kapitule je však v porovnaní s nimi výnimočná, vysvetľuje spišský biskup František Trstenský.
Nie je to len nejaký fotografický papier, na ktorom je prefotené to turínske plátno, ale je to naozaj plátno, ktoré bolo tkané a teda pripravené rozmermi, technikou tak, ako predpokladá sa, že to bolo pred 2000 rokmi.
Unikátnosť repliky približuje jej majiteľ a kurátor výstavy Robert Pospíchal.
Odpovídá presne, ať už složením nebo vzhledem tomu turínskému plátnu, a je dělaná ne technicky, ale je dělaná i s tím duchovním rozměrem, takže je to tak, aby to odpovídalo té skutečnosti.
Kópiu známého plátna si už mohla pozrieť verejnosť aj v Českej republike, na Slovensku pred rokmi na Bojnickom zámku a v Lani na Nitrianskom hrade. Výstavu na Spišskej kapitule doplňajú aj repliky predmetov spojených s Kristovým umučením, konkretizuje koordinátor projektov Spišskej diecézy Peter Matis.
Vidíme tu rímsky bič, ktorý je verná kopia takého biču, akým bol Ježiš bičovaný, rovnako 30 strieborných, to je jeden sater. A sú tu kopia klincov, krucifixných klincov z prvého storočia, ako boli v Ríme. Plus je tu šatka, kopia šatky, ktorú Ježiš mal na tváre v robe.
Hoci je originál turínskeho plátna očiam verejnosti neprístupný, v múzeu na Spiši si môžu pozrieť jeho verne vytvorenú repliku, a to až do 30. júna tohto roka.
V dome Xaver v Badíne sa dnes stretli absolventi online kurzov Psychológia a viera. Okrem nich bolo prvé sympózium Psychológia a viera určené aj pre ďalších kňazov zasvetených a laikov aktívnych v pastorácii, ktorí sa o prienik psychológie a viery zaujímajú. Súčasťou programu boli krátke vstupy na aktuálne témy, supervízne skupinky a aj zdieľanie. Nahrávala Julia Kavecká.
Online kurzy Psychológia a viera sa konajú už 4 roky. Ich absolventi, ale aj ďalší záujemcovia sa dnes stretli v Badíne. Nosnou témou sympózia bola podľa psychologičky Janky Biešťat služba raneným.
Myslíme, ľudia, ktorí sú zranení po tej psychickej stránke, stále sú súčasťou cirkvi. Možno na to chceme tak upriamiť pozornosť, že ľudia, ktorí trpia bolestiou duše, dnes ich naozaj veľmi veľa, sú stále súčasťou cirkvi, hľadajú tam pomoc, a preto by sme ako psychológovia a duchovní a tí, ktorí sa o nich starajú v pastorácii, mali spolupracovať, ale určite sú tam ľudia, ktorí sú aj tak akoby zranení tým duchovným životom.
Program sympózia otvorila svätá omša s košickým pomocným biskupom Marekom Forgáčom. Účastníkov povzbudil, aby prehlbovali vzťah medzi vierou a poznatkami zo psychológie.
Je to veľmi napomocné v rôznych rozmeroch nášho duchovného života. Dnes nám cirkev ponúka evanjelium o láske k nepriateľom. Tak to je tiež jedna z tých vecí, kde hlbšie poznanie ľudskej bytosti nám pomáha hľadať motiv pre lásku aj k tým, ktorí nám napríklad ubližujú.
Morálny teológ Jan Vigľaš mal pripravenú prednášku na tému On vedel, čo je v človeku, vedomie, nevedomie a svedomie.
Cieľom tej mojej prednášky bolo to, aby sme pristupovali s väčším porozumením a s väčším súcitom k človekovi. Práve preto, že nepoznáme celý jeho príbeh, nepoznáme všetky okolnosti, ktoré mi viedli, zároveň ani sami seba úplne nepoznáme, ale pomocou psychológie a pomocou aj spirituality Božieho slova, Svätého písma, dokážeme postupne odhaľovať, čo je v nás a v tomto poznaní rád. A tým pádom ráz aj v morálnej slobode.
Súčasťou sympózia bol aj Gauč Talk, supervízne skupinky, a na záver otec Andrej Darmo predstavil program Holidays na pomoc pri vyhorení, najmä kňazkom.
ERKO, Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, pripravilo pre deti pôstne biblické námety zamerané na nedeľné evanjelium. Pozývajú nielen svojich členov, ale aj sympatizantov, aby prežili pôstne obdobie s ERKOM a cez pôstne stretká budovali svoj vzťah s Bohom. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Pôstne biblické námety pomáhajú deťom lepšie porozumieť Ježišovým slovám a skutkom počas prípravy na Veľkú noc. Viac k námetom dodáva Monika Vojtašáková, koordinátorka programu a vzdelávania v ERKU.
Cieľom pôstnych námetov je vytvárať deťom priestor na osobné stretnutie s Božím slovom, teda nie je len o vysvetlenie evanjelia, ale o to, aby sa deti učili počúvať, premýšľať nad tým, čo Boh hovorí skrze Božie slovo.
Podľa slov Moniky Vojtašákovej je pôst časom skýšenia sa a je dôležité, aby deti neostali len pri aktivitách, ale mali možnosť čítať dané evanjelium, klásť otázky, hľadať súvislosti so svojim životom a objavovať, že Boh kým hovorí osobne.
V ERKU pravidelne každý rok pripravujeme takéto biblické pôstne námety, aby deti mohli systematicky rásť vo vzťahu k Svätému písmu a budovať si návyk, ako pracovať s Božím slovom.
Každé stretnutie obsahuje krátku aktivitu a slovo pre deti, ktoré im pomôže preniesť posolstvo evanjelia do každodenného života. Určené sú pre animátorov ERKA a pre deti vo farských spoločenstvách či pre katechétov.
Práve cez takéto spracovanie pomáhame deťom kráčať tak spoločne s celou cirkvou. Učíme ich vnímať rytmus liturgického roka.
Pôstne biblické námety sú k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke erko.sk/pôst, kde nájdu záujemcovia pôstne námety a krížové cesty aj z minulých rokov.
Pútnický chrám svätého Karla Akutisa a Centrum pre eucharistické stretnutia Malvern v americkej Pensylvánii uviedli na trh novú mobilnú aplikáciu venovanú eucharistickým zázrakom, inšpirovanú talianským tínedžerom, ktorého katolícka cirkev vyhlásila za svätého. Aplikácia zdieľa aj úžasnú životnú cestu svätého Karla a vyzýva všetkých, aby pokročili na svojej ceste a stali sa svätými, k čomu boli stvorení. Ponúka aj priestor venovaný online eucharistickej adorácii z kaplniek po celom svete.
Domáce spravodajstvo.
Návrh zrušiť hlasovanie poštou zo zahraničia v parlamentných voľbách príde na rokovanie na najbližšiu schôdzu Národnej rady, ktorá sa začína 14. apríla. Potvrdil to podpredseda parlamentu Tibor Gašpar za Smer SD. Zámer nahradiť voľbu poštou hlasovaním na ambasádach a prípadných vybraných miestach obhajuje obavou z manipulovania volieb aj prostredníctvom hlasovania korešpondenčnými lístkami. Zatiaľ však nevedel povedať, či návrh predloží vláda alebo poslanci.
Keďže sa objavujú snahy manipulovať voľby, a nie je to len Slovensko, máme už o tom niekoľko rôznych dôkazov, a nehovorím len o tých platených influenceroch z Veľkej Británie, hovorím o Epsteinových spisoch a o zhodnoteniach, tuším, amerického senátu, tak mám za to, že každá možnosť, kde je možná manipulácia, pri korešpondenčnom hlasovaní je, treba ju eliminovať.
O obsahu návrhu Gašpar nevie nič bližšie, no potvrdil, že má prísť štandardne v lehote 15 dní pred začiatkom aprílovej schôdze. Koalícia sa podľa neho musí dohodnúť, v akej podobe to bude. Poslanec Národnej rady Michal Bartek z hlasu SD súhlasí s týmto zámerom.
Pokiaľ ostane ponechaná možnosť voliť na ambasádach a na štátom určených miestach, ja by som podporoval zrušenie korešpondenčnej voľby poštou, pretože nemôže zaručiť bezpečnosť takejto voľby.
K avizovanému návrhu sa včera vyjadril aj generálny prokurátor Maroš Žilinka.
Ja nemám žiadne informácie potvrdzujúce nejakú údajnú manipuláciu volieb. Neviem, čo by som vám skutočne k tomu viac povedal, lebo nepoznám ten návrh a nepoznám ani motiváciu, ktorá vedie. Samozrejme, tak vláda Slovenskej republiky, ako aj poslanci majú právo obracať sa teda s návrhami do Národnej rady a Národná rada má právo prijať akýkoľvek v podstate zákon, pokiaľ je v súlade s ústavou a s našimi medzinárodnými záväzkami.
S informáciou o plánovaných zmenách pri hlasovaní v parlamentných voľbách prišlo tento týždeň opozičné Progresívne Slovensko. Už vtedy jeho líder Michal Šimečka nevylúčil, že ak sa tieto informácie potvrdia, tak budú zvažovať aj podanie na ústavný súd.
Určite by sme to skúmali a môžem sľúbiť všetkým, že keby k tomu naozaj prišlo a oni si to trúfli, tak budeme aj protestovať, aj budeme obštruovať v parlamente a aj budeme zvažovať všetky možné právne kroky, lebo toto je šialený zásah do výsledkov volieb alebo do toho, ako chodíme voliť, ako sme zvyknutí zvoliť. Len preto, lebo Robert Fico sa bojí prehry.
Aj podľa KDH a Hnutia Slovensko by takýto krok predstavoval neopodstatnený zásah do volebných práv občanov. Opozičné PS aj občianske združenie Srdcom doma už spustili proti tomuto kroku aj petície. Spoločnosť Samsung Electronics Slovakia včera popoludne oznámila, že ukončí prevádzku svojho závodu na výrobu televízorov v Galante postupne do mája. Toto rozhodnutie podľa nej odráža širšie štrukturálne zmeny na globálnom trhu výroby televízorov a takisto aktuálnu globálnu výrobnú stratégiu spoločnosti. Za jednu z príčin označila spoločnosť aj vysoké ceny energie na Slovensku. Logistické centrum v obci Gáne ďaleko Galanty bude fungovať aj naďalej. To, že spoločnosť uvažuje o prehodnotení výrobných kapacít vo svojich fabrikách, potvrdil už predtým premiér Robert Fico.
Nám sa dostala informácia o tom, že z globálnych dôvodov uvažuje spoločnosť Samsung o prekreslení tých fabrík, ktoré majú po celom svete. Niečo chcú udržať, niečo chcú zrušiť. Hovoria o tom, že došlo k výraznému poklesu záujmu o kupovanie televízorov. Hovoríme o spoločnosti Samsung, ktorá pôsobí v Galante.
Vo výrobnom závode Samsungu v Galante pracuje približne 750 zamestnancov a rovnaký počet aj v oblasti logistiky. Podľa premiéra Fica budú hľadať odpovede na niekoľko otázok.
Čím sa to nahradí? Čo tam bude? Bude tam distribúcia iba, alebo to bude niečo iné, alebo budeme tých ľudí rekvalifikovať, budeme ich posúvať do Šurian, do Goušnu, neviem.
Opozičné progresívne Slovensko varuje v súvislosti s ukončením výroby v závode v Galante pred možným dominovým efektom. Predseda hnutia Michal Šimečka vyzýva vládu na aktivitu a zlepšenie podnikateľského prostredia v podobe zrušenia transakčnej dane a zníženia daňovo-odvodového zaťaženia.
Vláda musí konať. Môže prísť reťazová reakcia, kde firmy, ktoré sú naviazané na Samsung, začnú padať a prepúšťať. Má vláda nejaký plán, tak nech ho predstaví, ale teraz okamžite. Toto je núdzová situácia pre slovenský priemysel a ekonomiku, lebo to nie je izolovaná vec.
Podpredseda KDH William Karasto označil za tvrdé vysvedčenie hospodárskej politiky vlády. Šéf poslaneckého klubu Slovensko za ľudí Michal Šipoš pripomenul, že o prácu príde viac ako 1600 ľudí.
Juhokorejský koncern Samsung odchádza po štvrťstoročí, kedy tu podnikal. Slovensko prichádza o najväčšiu elektrotechnickú fabriku zameranú na vysokokvalitné televízory a je to spôsobené tým, čo robí Robert Fico a jeho vláda.
Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič hovorí o najhoršej správe pre región za poslednú dekádu. Informácia o možnom zatvorení závodu na výrobu televízorov v Galante sa podľa jeho slov regiónom šírili už dlhšie.
Myslím si, že tomuto sme sa mali a ak niečomu vôbec venovať aj v Smoleniciach na výjazdovom zasadnutí vlády a musím konštatovať, že tam o tom nepadlo ani slovo.
Rezort hospodárstva deklaroval, že bude koordinovať ďalšie kroky v spolupráci s príslušnými rezortmi, so sociálnymi partnermi a samotnou spoločnosťou Samsung tak, aby bol vplyv rozhodnutia na zamestnancov čo najmiernejší.
Krátko z domova.
Ukrajina pod vedením prezidenta Volodymyra Zelenského nie je seriózny partner. Treba to zobrať na vedomie a poučiť sa z toho. V relácii Sobotné dialógy STVR to uviedol podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba v súvislosti s ropnou krízou vyvolanou zastavením tranzitu cez ropovod Družba. Jeho oponent v diskusii podpredseda SAS Marian Vyskupič poukázal na to, že vláda sa mala postarať o diverzifikáciu zdrojov. V budúcich parlamentných voľbách sa súčasný podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba chce uchádzať o hlasy ako člen kandidátky strany SNS. V diskusnej relácie STVR Sobotné dialógy súčasný nominant SNS uviedol, že vníma podmienku členstva v strane. Ministerstvo zdravotníctva podľa šéfa rezortu Kamila Šaška pracuje na sprístupnení liekov na benzínových pumpách. Vyplýva to z jeho odpovede na novinársku otázku po stredajšom rokovaní vlády. Vedenie Trnavského samosprávneho kraja absolvovalo vo februári rokovanie s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom o plánovanej výstavbe veterných elektrární v okolí Hlohovca a Nitry. Taraba ani Trnavská župa nepodporujú výstavbu veterných parkov. Spisový materiál súvisiaci s návrhmi na podmienečné prepustenie niekdajšieho bossa Banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka z väzenia sa už nachádza na Krajskom súde v Trnave. Okresný súd v Trnave síce vlani Černáka z väzenia nepustil. Rozhodnutie však nie je právoplatné. Hlavné slovo bude mať Krajský súd. Staronovým prezidentom Slovenského futbalového zväzu sa stal Jan Kováčik. Delegáti konferencie Slovenského futbalového zväzu ho zvolili do funkcie na nasledujúce štvorročné obdobie už piatýkrát za sebou. Kováčik sa po zvolení vyjadril aj k kauze údajného nákupu desiatok tisícov mobilných telefónov a s tým súvisiaceho dlhu futbalového zväzu, ktorý ovplyvnil aj jeho voľbu.
Uvedomujem si zodpovednosť, aká ma čaká a čo všetko, aký obrovský kus roboty bude potrebné urobiť. Ja si myslím, že tá kauza sa stupňovala s termínom konferencie a keby som bol na druhej strane, by som to robil takisto.
Zásadné pre fungovanie slovenského futbalu bolo schválenie návrhu rozpočtu futbalového zväzu a jeho dcerskej spoločnosti Marketing na tento rok. Ten ráta s deficitom 6,5 milióna eur. Ďalším z bodov programu konferencie bolo odovzdávanie najvyšších ocenení. Zlatý odznak zväzu si prevzali Štefan Boldiš, Gabriel Weiss, Ladislav Benedikovič, Štefan Pupák a Jozef Kriš. Členom výkonného výboru a viceprezidentom zväzu pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy zostáva Karol Belaník. Viceprezident pre profesionálny futbal je Ivan Kozák. Trénerov bude vo výkonnom výbore zastupovať Jan Kocian a hráčov Martin Jakubko. Futbalistom MFK Dukla Banská Bystrica sa nevydaril vstup do jarnej časti Monaco Bet Ligy a pripísali si prvú ligovú prehru v sezóne. Jednoznačný líder druhej najvyššej súťaže prehral dnes na ihrisku Liptovského Mikuláša 1-3. Inter Bratislava vyhral na pôde Považskej Bystrice 2-0, Šamorín remizoval so Starou Ľubovňou 1-1 a body si podelili s Volen s Púchovom po výsledku 2-2. Slovenskí reprezentanti v malom futbale sa na majstrovstvách Európy 2026 v Bratislave stretnú v A skupine s Čiernou horou, Bosnou a Hercegovinou a Gréckom. Rozhodol o tom dnešný žreb v zrkadlovej sieni primaciálneho paláca. Uradujúci majster Európy zo Srbska bude v C skupine čeliť Ukrajine, Belgicku a Turecku. Šampionát sa začne 27. mája a vyvrcholí 4. júna 2026. Na turnaji sa predstaví 24 tímov. Basketbalisti Slovenska zostávajú v prvej fáze predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 naďalej 100%. V súboji o prvé miesto v C skupine zdolali Kosovo na jeho palubovke 89-78. Zverenci trénera Olivera Vidina sú tak na čele tabulky s dvoma výhrami. Aktuálne kvalifikačné okno zakončia v pondelok vonkajším duelom s Albánskom. Z úvodnej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 priamo postupujú len víťazi skupín a najlepšie postavený tím z druhého miesta. V poradí 51. kolo hokejovej Tipsport ligy definitívne rozhodlo o tom, že baráž bude hrať okrem posledného Prešova a 11. Trenčín. Dukle nestačil včera ani triumf na ľade Slovana Bratislava 3-1. Tri kola pred koncom základnej časti stráca na 10. zvolen 9 bodov. Podľa asistenta trénera Trenčína Petra Sojčíka o tej situácii, kde je jeho tím, nerozhodol len tento zápas.
V priebehu tej sezóny bolo strašne veľa zápasov, ktoré sme si nechali ujsť, dá sa povedať, doslova v posledných sekundách. Takže myslím si, že tam tá príčina toho všetkého je a potom už sa to nabalovalo a ťažko sa to zastavovalo potom. Samozrejme máme ešte 3 zápasy základnej časti do konca, na čo sa bohužiaľ musíme nachystať a nebude to určite nič jednoduché.
Zvolenčania si vďaka výhre 4-2 v Spiskej Novej Vsi zaistili účasť kvalifikácie o postup do play-off, kde budú účinkovať aj 9. Michalovce, ktoré zdolali Banskú Bystricu 3-2. Barani majú napriek prehre istotu prvej šestky. Slovan prehral druhý zápas za sebou a z druhej priečky zaostáva za vedúcou Nitrou už o 7 bodov. Líder zdolal pod Zoborom Poprad 3-2 po nájazdoch a priblížil sa k zisku pohára Dušana Pašeka pre víťaza základnej časti.
Počasie.
Dnešné počasie zhodnotil meteorológ Peter Jurčovič slovami, že rozlúčka so zimou je parádna a platiť to bude aj zajtra.
Predpokladám, že nejaká veľká zmena zatiaľ nebude. Možno trošku viac oblakov by mohlo byť. Preto len v západnej Európe je oblačnosť, je tam studený front. Ale už je vidieť, že sa tá oblačnosť pomaly rozplýva, že aj keď príde k nám, že nejaké zhoršenie počasia to ani nestihuje urobiť. Takže rátam s tým, že v nedeľu zase pekne, slnečno, popoludní na západe územia by mohlo byť aj oblačno. Ale znovu, ráno síce budú mrazíky, minus 4-5, na severe, na juhu asi plus 3, plus 4 a cez deň aspoň 15, tak nie aj 16. Takže víkend by mal byť naozaj vynikajúci a predpokladám, že to potiahneme aj v budúcom týždni.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás však po pravidelných programoch pozývame počúvať od 20. hodiny 15. minúty po vešperách z Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku reláciu od ducha k duchu, ktorej Jan Krajčík zhodnotí mesiac s pápežom Levom 14. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný víkendový večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Tento priam